რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცენტრალური პარლამენტის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩევნების მეორე ტურის დღეს ოფიციალურად დანიშნავს ცესკო. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული არ ვასაკითხი, მათ შორის ასევე თვითმართველი თემების გამგებლების მეორე ტურისა და პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის განმეორებითი კენჭისყრის დანიშნვის საკითხები. გარდა ამისა, დღევანდელ ხდომაზე საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის სხვა სახელმწიფოში შექმნილ საარჩევნო უბნებს გამართული კენჭისყრის შედეგების შეჯამების თაობაზეც იმსჯერებენ. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სხდომა 11 საათზე დაიწყება. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები თავის დასაცავად მშვიდობიან მოსახლეებს იყენებენ და ამას აფარებენ თავს. ამის შესახებ პენტაგონის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეფ დევისმა განაცხადა. მისი ინფორმაციით, დაეშის წევრები მოსახლეობას ქალაქის დატოვების საშუალებას არ აძლევენ. ანალოგიური შემთხვევა მიმდინარე წლის აგვისტოში სირიის ქალაქ მანჯაბში დაფიქსირდა. ერაყის ქალაქ მოსულში ანტიტერორისტული ოპერაცია რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს. ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე სამი კვირით ადრე ჯორჯიის შტატში საარჩევნო უბნები გაიხსნა. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების ნაწილი საკუთარ არჩევანს წინასწარ აკეთებს. წინასწარი კენჭისყრა კიდევ 38 შტატში დაუშვეს, მათ შორის ილინოისში, სადაც სასურველ კანდიდატს თავად პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაუჭირა მხარი. მაღალი რანგის ავღანელი ოფიციალური პირი ადასტურებს, რომ ავღანეთის მთავრობამ და თალიბანის წარმომადგენლებმა წელს სექტემბრის დასაწყისიდან მოყოლებული გასაიდუმლოებული მოლაპარაკებების ორი რაუნდი გამართეს ოფიციალურმა პირმა, რომელმაც საკუთარი მინაობის საჯაროდ გამხელა არ მოისურვა. ჩვენს რადიოში 18 ოქტომბერს განაცხადა, რომ შეხვედრები ატარში გაიმართა. მას სხვა დეტალებზე არ უსაუბრია. 18 ოქტომბერს უფრო ადრე ბრიტანეთის გაზეთმა გარდიან გავრცელა ცნობა, რომ თალიბანმა და ავღანეთის დიპლომატებმა სექტემბერში საიდუმლოდ განაახლეს სამშვიდობო მოლაპარაკებები. მათივე ინფორმაციით, მოლაპარაკების ორივე რაუნდს ესწრებოდა ამერიკელი ოფიციალური პირი. ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ უარი თქვა ამ საკითხის კომენტირებაზე. გაერო აცხადებს, რომ ელოდება უსაფრთხოების გარანტიებს სირიის ქალაქ ალეპოში ჰუმანიტარული ოპერაციების დასაწყებად. გაეროს ჰუმანიტარული სააგენტოს პრესდივნის განცხადებით საჭიროა, რომ ყველა იარაღიდან სროლა შეწყდეს და ასევე საჭიროა კონფლიქტის ყველა მხარემ დადოს პირობა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. გაეროს ეს გამოხმაურება მოჰყვა მოსკოვის განცხადებას, რომ რუსეთსა და სირიის სამხედრო თვითმფრინავებმა ალეპოს დაბომბვა შეაჩერეს, სანამ 20 ოქტომბერს ამოქმედებულა 8-საათიანი ზავი სამოქალაქო პირებისა და მიამბოხეებისთვის ქალაქიდან წასვლის შესაძლებლობის მისაცემად. პრესმდივნის თქმით, გაერო გამოდის მოწოდებით, რომ 48-საათიანი ზავი გამოცხადდეს ალეპოში ჰუმანიტარული დახმარების შესატანად და ავადმყოფებისა და დაჭრილების ევაკუაციისთვის. ევროკავშირი მზადარი იმუშაოს დემოკრატიული გზით არჩეულ საქართველოს ახალ პარლამენტთან და მთავრობასთან საარჩევნო პროცესის დასრულების შემდეგ და უწოდებს ახალ პარლამენტში არჩეულ ყველა წარმომადგენელს იმუშაონ ერთად საქართველოს ინტერესებისთვის. ამის შესახებ საუბარია ევროკავშირის საბჭოს 2016 წლის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ანგარიშში. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირი გააგრძელებს საქართველოს ძალისხმევის მხარდაჭერას, რომელიც მიმართულია საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მომხდარი კონფლიქტების შედეგების დაძლევისკენ, მათ შორის ევროკავშირის სამონიტორინგო მისიისა და სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის აქტივობის საშუალებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ანუ კი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. დილის ეთერს გავაგრძელებ დილის საუბრებით, რამდენიმე წუთის წინ თავისუფლების დილა დასრულდა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში ჩემი კოლეგები უძღვებოდნენ, ანასტასია არაბული და დათო ქორიძე. სწორედ ისინი იწყებენ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. ახლა კი დილის საუბრებს რაც შეეხება, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საარჩევნო დაპირებებზე. პარტიისა, რომელიც არის ლიდერი პროპორციული სისტემით გამართულ ნაწილში საპარლამენტო არჩევნებისა, როგორც ვიცით, მაჟორიტარული ნაწილი წინ არის, მეორე ტურები დაინიშნა უმრავლეს, ასე ვთქვათ, ოლქებში. და ვაგრძელებ დილის საუბრებს, ჩვენ ვილაპარაკებთ საარჩევნო დაპირების სოციალურ-ეკონომიკურ ნაწილზე და 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტზე. რამდენად არის ეს ორი რამ შესაბამისობაში ერთმანეთთან, და ასევე ცნობილი, რომ დიდი ალბათობით გათვალისწინებით ამ პოლიტიკური პროცესების ბიუჯეტის პროექტში იქნება ცვლილებები კიდევ, ჯერის ბუნებრივია დამტკიცებული არ არის. ჩვენი სტუმარი იქნება ოთარ ანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება. მასთან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. Thank you.
standing on your two knees, baby. Tell me, what do you need? Oh, oh, oh. Stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. Stand up, baby. Stand up. You got to, get to, get to stand up. To raise your head to the sky, see the love in your eyes.
Laparakobs radio თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ არჩევნებში პროპორციული სისტემით გამარჯვებული პარტიის და არ მხოლოდ მისი, მაგრამ ამ პარტიის უფრო აქტუალურია ამ შემთხვევაში სოციალურ-ეკონომიკურ დაპირებებზე და 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტზე. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ოთარ ანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე, რომელსაც მივესალმები დილომშვიდობის.
მოგესალმებით.
ოთარ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მინდა გარდა თქვათ ერთი ძალის დაპირებებისა, ზოგადად კითხო თქვენ, როდესაც არჩევნების საარჩევნო პროცესი ახლაც მიმდინარეობს, მაგრამ როდესაც ჯერ არ იყო კიდევ გამოქვეყნებული ყოველას პროგრამა, მე მგონი ბოლოს ყოველას არც ჰქონდა პროგრამა გამოქვეყნებული, ხო, ყოველ მონაწილეს.
კი, ყოველას არ ჰქონდა, იყო მაგალითად ზოგ შემთხვევაში რაღაც ბუკლეტების სახით, სადაც ცოტადი მესიჯები იყო გამოტანილი, რომელსაც საზოგადოებამდე უნდა და თუ მიეტანათ. სახში შემთხვევაში მხოლოდ ამოგლეჯელი მესიჯი საზოგადოებ ზოგნაწილს ესმის, ზოგნაწილს არ ესმის. ამიტომ ყველაზე კარგი შეფასების ინდიკატორად შეიძლება ჩავთავოთ სრულყოფილი პროგრამა, სადაც იქნება გაანალიზებული, რასაც პირდება, თუნდაც ერთი სიტყვით, რასაც პირდება, იმის განხორციელებას როგორ აპირებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხშირ შემთხვევაში ესაა სწორედ ის, რაც ჩვენს ამურჩეულსაც და ჩვენს მოქალაქეებსაც აბნევს, როდესაც მიდიან საარჩევნო ყუთთან. ამიტომ მითუმეტეს ესეთი პარტიები არიან ძირითადად, რომლებსაც შანსი არ აქვთ ბარიერის გადალახვის და ეს თვითონაც იციან და მაინც ცდილობენ, რომ რაღაც დაპირებები გაუშვან საზოგადოებაში და ხშირად ესეთი პარტიების მხრიდან წამოსული დაპირებები არის თამამი. უფრო მეტი პოპულიზმია, ნაკლებად დაანგარიშებადია, ნაკლებად ვთქვათ, ანუ ძირითადად არის გაკეთებული საზოგადოების ისეთ სეგმენტზე, რომელსაც ჭირდება სოციალური დახმარება, ჭირდება პენსია.
დიდი ეს სეგმენტი ახლა.
და ხშირად მაგალითად ვკითხულობთ ხოლმე, რომ აი უმშევრობას შევამციებთ. თუმცა უმშევრობას როგორ შევამციებენ, მე ეჭვმეპარება, რომ ხშირ შემთხვევაში იქ ვინც წერენ ასეთ დოკუმენტებს, მათაც იცოდნენ ამის შესახებ. Ну, ეს ძალიან მარტივია თქვა ორი სიტყვით უმშევრობა შევამციროთ, მაგრამ თავარია როგორ უნდა შევამციროთ ეს უმშევრობა, ეს სწორად მიაწოდო ამურჩევს.
მარტივია თქვა ერთი, ხომ, და თან ყველა მიცის, რომ ამ საკითხს უნდა შეეხოს, იმიტომ რომ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს სწორედ ეს მიაჩნია უპირველეს საკითხად და უპირველეს პრობლემად, უმშევრობა და სიღარიბე. ამაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ ამას წინათ გადაცემაში, სწორედ სიღარიბის ნაწილზე. თქვენ მაშინ რჩევა მოგვეცით ერთგვარი ამ მრჩევლებს, რომ ისე შეხედე თუ ამ დაპირებებს იქნება თუ პროგრამებს, რომ დათვლადი იყოსო ის ყველაფერი, რასაც გპირდებიან, ანუ ეს არ იყოს მხოლოდ სიტყვები, არამედ მოსდევდეს გაანგარიშება შესაბამისი. მე მაქვს ერთი კითხვა. თქვენი აზრით, სწორად გაგება იმავე, ვთქვათ, პროგრამების ეკონომიკური ნაწილი ამ შემთხვევაში საჭიროებს თუ არა სპეციალურ ცოდნას იმისთვის, რომ რეალურად შეაფასო?
იცით, ხშირ შემთხვევაში გააჩნია რა დონე, ეს თუ შევხედოთ, გააჩნია რა შეფასების ინდიკატორი გვინდა ჩვენ რომ გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში. ყველაზე მარტივად რომ გამოვიყენოთ, აი მაგალითად რომ პირდება, აი თუნდაც სოციალურ ნაწილზე რომ ავიღოთ, ძალიან ხშირი იყო მაგალითად ესეთი მოწოდებები ერთ-ერთი სუბიექტისგან არ დავასახელებ, რომ აი მე სოციალურ დახმარებას გაუზრდი მილიონ ამას ჩვენს მოქალაქეს
ყველას გვახსოვს ხო ვინცე ხო
მილიონ ჩვენ მოქალაქეს ექნება სოციალური დახმარება ეს არის კატასტროფა თუ მილიონს ქვეყანაში თუ მართველი გუნდი ზრუნავს იმას რომ მილიონი სოციალურად გაჭირვებული ადამიანი ყავდეს 3 მილიონიან ქვეყანაში ეს უკვე კატასტროფა არის.
არა, მან ჩათვალა რომ არის დღეს ასეთი და შემდეგ მიიღო განმარტება ხო? კონსერვა სახელებთ, მაგრამ გვახსოვს.
ხო, ნუ მაშინ მე ვიტყოდი რომ პირიქით იმას კი არ უნდა ეთქვა რომ მე შენ სოციალურ დახმარებას მოგცემ, როგორც სოციალურ დაუცველს, არამედ იმასე რომ მე გავაკეთებ აი ამას, რომ შენ აღარ იყო სოციალურად გაჭირვებული.
ხო, ხო, რა მან ის არჩია არჩევნების წინ, ხა? თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ პოპულიზმი ხშირად არის ხოლმე, არა მხოლოდ იმ პარტიებში, პარტიების გზავნილებში ჭარბობს, ვინც ვისაც თვითონვე, ვინც თვითონვე იცის, რომ ვერ გადალახავს ბარიერს, არამედ იმათსაშიც, ვინც ვისაც ჯერა, რომ შეუძლია ბარიერს გადალახოს.
ანუ ძირითადად არის რომ ვაკვირდები ბოლო პერიოდ ჩვენ საარჩევნო სუბიექტებს, წინა საარჩევნოდ იყოფიან ორ კატეგორიად. ერთი რომლებსაც აქვთ შანსი რომ გადალახონ და ამ გადალახვის ხვარზე იმათ აქვთ სხვანაირი დაპირებები ფინანსობრივად და მეორები რომლებიც ვერ გადალახავენ და წინასწარ იციან და ცდილობენ რომ მაინც ნუ რაღაცა დაფინანსებაში მაინც მოყვნენ ამ საბიუჯეტო დაფინანსებაში ისინი ცდილობენ უფრო მეტად პოპულისტური განცხადებების და ხშირ შემთხვევაში ასეთ გუნდებს საერთოდ საარჩევნო პროგრამას კი არ აქვთ ხოლმე ვისაც აქვს ამ გადალახვის ხვარი და წინასწარი იცის რომ მინიმუმ ხვარს აუცილებლად გადალახავს, აი ძირითადად ეს საარჩევნო პროგრამები მათ აქვთ. Ну, შეიძლება ბევრი ვაკრიტიკოთ ესეთი გუნდებიც თვითონ პროგრამის ხარისხში, მაგრამ ფაქტია, რომ დოკუმენტის სახით მათ უდევთ. Да, ай, როგორც ай 1 ან 2% ხვარზე რო თამაშობენ ესეთ პარტიებს, ერთადათ არ აქვთ. და უფრო მარტო არიან
ეს პროცენტამდეც რომ არიან
ასეთებს და ერთადათ არიან მარტო ეს მესიჯების გაშვებაზე საზოგადოებაში.
საინტერესოა, უნდა იყოს თუ არა, ესე ვთქვათ, კანონით სავალდებულო იმისთვის, რომ პარტია მონაწილეობდეს არჩევნებში. რა თქვენი მოსაზრება, მესმის რომ იურისტი არ ბრძანდებით, მაგრამ ამორჩევლები ხომ ვართ და ესე ვთქვათ და ვაკვირდებით იმას, რაც ხდება, უნდა იყოს თურა სავალდებულო ის, რომ პარტიას ჰქონდეს პროგრამა.
მე ვფიქრობ, რომ სავალდებულო
უნდა იყოს. დაწერილი სახით და არა ესე.
მე ვფიქრობ, რომ მაგალითად საკანონმდებლო დონეზე თუ არა, ნუ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას რაღაცა ნორმატივის დონეზე მაინც შეიძლება ჰქონდეს, რომ მოსთხოვოს ესეთი დოკუმენტი, როდესაც ხდება საარჩევნო სუბიექტის დარეგისტრირება CSK-ში, ხო? აი ესეთი რაღაცა რეგულაციებით, იმიტომ ჩვენ ხედავთ რომ ანუ თუ ჩვენ გვინდა რომ საზოგადოება გახდეს უფრო ჯანსაღი და უფრო მეტად დაიწყოს აზროვნება შეფასებით ნაწილებზე და ასე შემდეგ, მაშინ მათ პირველ რიგში ხელი უნდა შეუწყონ აი ესეთმა პოლიტიკურმა პარტიებმა, იმიტომ ძირითადად ჩვენ ხედავთ რომ მაინც აქვთ საზოგადოებაზე გავლენები ამათ ამ სუბიექტებს, თუნდაც იმით რომ ნუ თითქმის ნახევარი მივიდა საარჩევნო ურნებთან, ხო, ეს ნიშნავს რომ პოლიტიკურ პარტიებს
ნახევარზე ცოტა მეტი.
ხო. ეს ნიშნავს რომ ნუ თითქმის აქვთ ნახევარი მოსახლეობის, ასე რომ ვთქვათ, მარტივი დაასანგაჟონ, ნახევარი მოსახლეობაზე აქვთ გავლენა, ხო? ამიტომ თვითონ თუ არის ზრუნეს თავიანთი ამორჩევლების ცნობიერების ამაღლებაზე, ნუ მაშინ ყველგან ცდილობენ აბსოლუტურად განვითარებულ ქვეყნებში თვითონ პოლიტიკურ პარტიები რომ უფრო მეტად შეუწყონ ხალხის ცნობიერების ამაღლებას. ხელი კიდან გამომდინარე რომ მე ის ამორჩეველი მათი მხარდამჭერი იყოს და ჩვენთან პერიგით ხდება. ცდილობენ რომ ნაკლებად ჩართონ ესეთ აი ინტელექტუალურ აზროვნებებში ამორჩეველი რომ ხო და ესეთი აი პოპულისტური დახმარებებით კვებონ.
მეტი რესურსი დასჭირდება სავარაუდოდ ამას და დროც მეტია.
მეტი დაჭირდება და უფრო მეტი მობილიზება დაჭირდება პირველ რიგში საარჩევნო სუბიექტებს, რომლებიც არიან.
ხო, რესურსი რომაც ვიგულისხმე, ხო. ოთარ ანგურიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ საარჩევნო პროცესზე არ დასრულებულა საპარლამენტო არჩევნებისა, წინ არის გამეორებითი არჩევნები რამდენიმე ადგილას და მეორე ტურები ძალიან ბევრ ადგილას და პოლიტიკურ მხარეზე ამ პროცესის ჩვენ ლაპარაკობთ, კიდევ ვილაპარაკებთ, თუმცა დღეს ეკონომიკურ ნაწილზე საარჩევნო დაპირებებზე ლაპარაკობთ და გვინდა რაღაცნაირად თუ არის შესაძლებელი ისე კი მცლადიოლი ამოცან არ არის რომ ბიუჯეტის პროექტთან ესე ვთქვათ შესაბამისობა გაარკვია ამისი ჯერ თავად ბიუჯეტის პროექტზეც უნდა ვთქვათ სვენელს ვეტყვი რომ დღესაც გუშინდლის მსგავსად სამწუხაროდ ჩვენი ჩეული კომუნიკაცია სატელეფონო კლავ მოშლილია, ვერ მოვაგვარეთ ჯერ. ამიტომ გუშინელებით გთავაზობთ ასეთ კომბინაციას, თუ კი ბოდიშს გიხდით, რა თქმა უნდა, და მისაღები თუ იქნება, გეტყვით მობილური ტელეფონის ნომერს, რომელზეც გამოგზავნეთ მესიჯი, რომ გსურთ დაგირეკოთ და თავად დაგიკავშირდებით ასე სპიკერისა და მიკროფონის კომბინაციით, ვეცდებით რომ ეთერში შემოგიყვანოთ, გუშინ მოვახერხეთ რამდენიმე შემთხვევაში. ჩვენ ტელეფონის ნომერი კი არა და ტელეფონის ნომერი, რომელზეც მესიჯი უნდა გამოგზავნოთ, რომ ჩვენ დაგიკავშირდეთ, არის 593-33-64-24. 593-33-64-24. ბოდიშს გიხდით ამ დისკომფორტისთვის. და მინდა ახლა გადავიდეთ, ხო, ზოგადად კითხავთ ისევ ამ საარჩევნო, წინა საარჩევნო პროგრამების ეკონომიკურ ნაწილში, თქვენ თუ შეძლით დათვლა.
ისიც რა არის ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი პარტიების პროგრამები მეტწილად მაინც იყო პოპულისტური და ხშირად ისინი ცდილობდნენ უფრო მეტად მოეგო თავმრჩეველთა გული. თუმცა ჩვენ რომ ნახოთ მაგალითად ეს ტენდენცია, ხო, როგორი იყო, იყო ზოგ პარტიებში რაღაცა ლოგიკური ბმა რაღაც შემთხვევებში, თუმცა იყო მაგალითად ძალიან ისეთ ხშირ შემთხვევაში, სადაც საერთოდ არ იყო ლოგიკური ბმა და ეს იყო ხშირ შემთხვევაში პოპულისტური, როგორც გითხარით, და იყო რაღაც შემთხვევებში რაღაც აკვიატებები პოლიტიკური სუბიექტებისგან, აი მაგალითად, ნუ დაპირებას არ ვიტყვი ხა რომელზე, იმიტომ
გამოვიცხოთ,
გამოვიცნობთ. იყო აი მაგალითად აი ბოლო რამოდენიმე წელია, რომ სუბიექტები ხშირად ამბობენ, რომ ეს უნდა გაკეთდეს ეს. და ქვეყნის გადარჩენას რაღაც ცდილობენ, რაღაც ახალი რაღაცების გამოგონებაში, ან ну, ბევრი რაღაც იყო ისეთი, ძირითადად ეს პოლიტიკურ ვექტორებს ეხება. აი მაგალითად იყო ასევე საბიუჯეტო თვალსაზრისით გადასახადების ნაწილში, რომ იყო მაგალითად ზოგიერთები ამბობდნენ, რომ გავანულოთ იმპორტი, უნდა გავანულოთ შემოსავლების გადასახადი და უნდა გავანულოთ მოგების გადასახადი. მაშინ ჩდება კითხვა აქვე ძალიან მარტივად, მაშინ ბიუჯეტს რითი ვაუსებთ,
ესე ვარ შედის ბიუჯეტში.
ხო, ანუ მაშინ როდესაც ნებისმიერ განვითარებული ქვეყნის ბიუჯეტის მთავარი საყრდენი გადასახადებია, თუ ჩვენ გადასახადებზე ვამბობ თუ არს, მაშინ რითი ვაბალანსებთ საბიუჯეტო შემოსავლებს? ესეც არის გარკვეული სახის პრობლემა.
ხო, მსმენელი იმ რაღაცნაირი მეთოდით, რომელიც მე შევთავაზე, ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, რომ მოდიხართ ამ, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციაზე დაგვიკავშირეთ და მოდით ცადოთ, აბა გასაუბრებად. ილამ შვიდობის, გესმით? გესმით ჩემი? ბრძანეთ ჩვენს გესმის. გესმის ჩვენს გისმეთ.
გამარჯობა, კალბატონი, გამარჯობა, ბატონო და აი თქვენი კითხვა, კალბატონო, დათვლადი იყო თუ არა ის დანაპირები? ჩვენთვის თავისუფლად იყო დათვლადი ის ევროპული სოლიდარული ეკონომიკური მოდელი და ანგარიში, რომელსაც გავაზრდა ის ხუთი პარტია, საიდანაც მხოლოდ იქიდან ერთი რატომღაც ჩავოსად მოხდა არჩევნებში, როდესაც იზახდნენ, რომ მრავალათასიან ხელსაწყის მქონე სახელმწიფო მოღვაწეებს და ჩინოვნიკებს, რომლებსაც აქვს საშუალება კიდე სამუშაოს გარდა მეორეგანაც იმუშაონ, მათ ყველას გაუქმდებათ პრემიების და დანამატების, თუ კიდე ვინმეს აქვს დარჩენილი. ასევე ჩვენი ზაცვადი იყო ისიც, რომ მაგალითად შეიკვეთებოდა სამინისტროების რიცხვი, რომელიც გადარდა სააკაშვილმა 19-ამდე თუ 17-ამდე და მინიმუმ 5 სამინისტრო პრაქტიკულად გაუქმდებოდა, რომელიც ასევე დანაზოგის სახით მიცემდა საშუალებას პენსიები გაწილიყო 250 ბარამდე. ეს არის თავისუფლად დათვლადი. პლუს ამას ჩვენი დათვლადი იყო ისიც, რომ იძახდნენ, რომ დავაბრუნებთ ევროპული დემოკრატიული სახელმწიფოების ინვესტიციებს, რომელიც დაახლოებით მილიარდის სახით დაკარგა ხელისუფლებამ. ეს იყო ელექტრომავალი ქარხნის მშენებლობა, სადაც მონაწილეობას იღებდა როგორც გერმანული ფირმა სიმენსი, ასევე ამერიკული გენერალ ელექტრიკი, და პლუს კიდე ჩვენთან ჩამოკონდა მონაწილეობის
დასაფარებლად
მაგალითად რაკუია ტექნოლოგიები. ასევე დათვლადი იყო ის კანადური ფირმის 600 მილიონი ნაგავგათავში
მამული. კი, ამაზე გითქვამთ ადრე.
200 მილიონი 2000 კაცს. და 6 მილიონი დაგარგა სახელმწიფო. მათი როგორც ხემალაძე თქვა, რომ 2 წელი ღეჭეს ტექნოლოგიურად გერმანული ფირმა, რომელიც უნდა დაყოლებდეს სახელმწიფოს ატომბრეწელობაში და კავკასიის რეგიონად ყოფილიყო, როგორც იქნან პირველ ადგილზე და მომავალში საერთოდ თავის თავს და ახაც სადღაც 10 მილიონი მეტი დაიგარგა. ნუ თქვენგანა დათვადი არის, ხო? თქვენ როგორია ბატონო, განასაუცრება არ არის რომ პენსიონერებს კი 700,000 სახით უარი უქრეს პენსიების მომატებას და რაღაც მაზოხისტურ სადომაზოხისტურ მდგომარეობაში ჩავარდნენ და გაამაგრებინეს იმას, ვინც არაფერს არ შეკვდა აქ პენსიების მომატებას არც არაფერს იმისას და საკუთარი სარჩენო პროგრამა სამიანი მინუსის დონეზე ჰქონდა. ეს განასაუცრება და სენსაცია არის.
კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის.
ეს ეს მაგას დამკვიდრებულია.
დიდი მადლობა. მადლობთ.
გაგზავნეთ გამოშტებოდა პული.
გმადლობთ ზარისთვის. დიდი მადლობა რომ ასე ვთქვათ მიიღეთ ჩვენი ტექნიკური შეთავაზება კომუნიკაციის. სხვა მსმენელებს გეტყვით რომ ჩვენი ჩეული ასე ვთქვათ ნომერი რაც გვაქვს გამოსულია მწყობრიდან ტელეფონის ნომერი და თქვენ შეგიძლიათ დაკავშირება ასეთი გზით. გამოგზავნეთ მესიჯი, ან უბრალოდ რომ გსურთ მონაწილეობა გადაცემაში, ნო ამ ნომერზე რომელსაც ახლა გეტყვით და ჩვენ დაგირეკავთ ამ ნომრიდან და ჩაქრთავთ ცოტა ხარვეზი კი აქვს, მაგრამ გესმის როგორც ხედავთ მსმენელების 593 33 64 5933 33 34-ზე და დაგიკავშირდებით და ვეცდებით რომ გავიგონოთ თქვენი ხმა ბატონო თარგისმენ. მე არ მიგულისხმე ოღონდაც დავაზუსტებ, მე არ მიგულისხმე რომ მსმენელმა ამომრჩეულმა თულა არ იცის. სხვა რამე მიგულისხმე და ბრძანეთ გისმენ.
მეც მივხვდი თქვენ რა იგულისხმე და ჩვენ მსმენელს რომ ამ ჩვენი მსმენელის კვეტექსში ალბათ იგულისხმებოდა რომ მე პოლიტიკური პასუხი უნდა გავცე, თუმცა მე აქ სხვა კუთხით თავარ მოსული. მე გულისხმობდი დათვლაში რას. აი მაგალითად რო საუბრობთ იგივე ინვესტიციებში ხო, ჩვენი მსმენელი ინვესტიციები რა შედეგს მოგცემს საბიუჯეტო შემოსავლების თვალსაზრისით? ერთი. მეორე, ჩვენ საუბრობდით ასევე სოციალურ დახმარებებზე. სოციალურ დახმარებებს დაზე რომ საუბრობთ, ბიუჯეტიდან ეს რა გასავალი ექნება ამ სოციალურ დახმარებებს? ხშირად გვესმის ჩვენ პენსიების ზრდა და მე პირადად ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ, მე აი ამ მესიჯს ძალიან არ ვეთანხმები და
პენსიების ზრდას
და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ პენსიების ზრდაზე კი ზრდით კი არ უნდა მოვახდინოთ მანიპულაცია ამორჩევლის, არამედ უფრო ახალი მოდელი შევთავაზოთ საპენსიო სისტემის სახით. ჩვენ რასაც ვაძლევთ დღეს და რასაც ვამბობთ რომ ამას ქვია თქვა ეს პენსიის ზრდა, რეალურად ეს პენსია კი არა, სოციალური დახმარების ერთგვარი სახეობაა, რომელსაც
კი ამაზე ლაპარაკობდნენ. ერთი ვარიანტიც იყო მაგალითად რომ პენსიის ეხლა რასაც პენსია ქვია იმის გაზრდა ცოტათი და ახალი სისტემის დანერგვა, რასაც დრო სჭირდება, ეს ხომ ვიცი?
დრო სჭირდება,
დღეს ვერ შეწყვეტავ პენსიას.
კი, დრო რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ამას არ დაიწყებს რომელიმე გუნდი მუშაობას, ჩვენ ესე ყოველთვის მოგვიწევს საუბარი რომ აი ჩვენ უნდა ვქნათ, ანუ პირველი ნაბიჯები ამისთვის გადასადგმელია. ეს რეფორმა რო დაიწყოს და რო გატარდეს, ამისთვის ჩოქჭირდება.
დაწყებული არის ხომ რა გარკვეული სახით?
კი, დაწყებული არის სამუშაოები, თუმცა ყველაზე დიდი ანუ ეს რეფორმა რომელსაც განავითარებს, ანუ ეს ამ რეფორმის განვითარება რაც საჭიროებს, ეს არის კაპიტალის ბაზრის განვითარება ქვეყანაში, რაც ჩვენ არ გვაქვს. ანუ რამოდენიმე სექტორი საფინანსო თუ ეკონომიკური არის მჭიდრო დაკავშირებული აი ამ საპენსიო რეფორმის. ანუ მარტო ამოგლეჯილი საპენსიო რეფორმით ჩვენ შედეგს მივიღებთ ნულს.
თუ ამდენ პროცენტს გადადებს მე სახელმწიფო ამდენს დაგიმატებს, ასე არის.
კი, რა თქმა უნდა,
ამეთი არ მოშავა.
თუ ეს კომპლექსურად რამოდენიმე სექტორი, სეგმენტი არ ამოქმედა აი საფინანსო სექტორის, მაშინ ჩვენ მივიღებთ ნუ უშედეგო რეფორმას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ
მაშინ რა გამოა მხოლოდ რა დაგროვება, მაშინ სახლში დავაგროვებ თუ დასაგროვებელი მაქვს?
რა თქმა უნდა, სწორედ ეგ მაგ სისტემას მივიღებთ საბოლოოდ. ამიტომ რამოდენიმე სექტორი უნდა დაიქოქოს ერთდროულად რომ ამან ჩვენ რეალურად მოგვცეს ერთი მხრივ ეს დაგროვებითი სისტემა, მეორე მხრივ თვითონ ეკონომიკის და საფინანსო სექტორის გაჩასახება და მესამე მხრივ უკვე თვითონ ამ პენსიონერების უფრო მეტი შემოსავლების მიღება საბოლოოდ.
ოთარ ანგურიძეა ჩვენი სტუმარი, ანუ ამ სახით არ დაგინახავთ პროგრამებში, ხომ? პენსიის თემა.
არა პენსიის თემა არ იყო, მხოლოდ საუბრები იყო სახელისუფლებო გუნდის, უბრალოდ მართველი პარტიის იყო მესიჯის სახით, იქიდან გამომდინარე ისიც, რომ არის ამაზე აქტიური მუშაობა უკვეში და შიგაწრეებში, მაგათ ეკონომიკის სამინისტროში მე ვიცი, რომ სათდება მის მიმართულებით. თუმცა სხვა სუბიექტებში მსგავსი ჩანაწერი საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით მე არ მინახავს.
ხო, იყო, იყო ჩვენს ეთერში. ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად იყო ამაზე ნათქვამი. არა ხშირად შეიძლება ერთი ან ორი კიდევ. და გავაგრძელეთ გაცემას 11-ის ნახევარში შესრულდა, რატომ ვაჩერებ ლაპარაკს და ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში, ანუკი ბურდულია მიკროფონთან, მოусმინოთ მას და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის საუბრებით ოთარან გურიძესთან ერთად.
ცესკო პარლამენტის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩევნების მეორე ტურს დღეს ოფიციალურად დანიშნავს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებულია 8 საკითხი, მათ შორის ასევე თვითმართველი თემების გამგებლების მეორე ტურისა და პარლამენტის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის განმეორებითი კენჭისყრის დანიშნვის საკითხი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სხდომა 11 საათზე დაიწყება. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები თავის დასაცავად მშვიდობიან მოსახლეობას იყენებენ და ამას აფარებენ თავს. ამის შესახებ პენტაგონის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეფ დევისმა განაცხადა. მისი ინფორმაციით, დაეშის წევრები მოსახლეობას ქალაქის დატოვების საშუალებას არ აძლევენ. ანალოგიური შემთხვევა მიმდინარე წლის აგვისტოში სირიის ქალაქ მანჯიბში დაფიქსირდა. ერაყის ქალაქ მოსულში ანტიტერორისტული ოპერაცია რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს. ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე სამი კვირით ადრე ჯორჯიის შტატში საარჩევნო უბნები გაიხსნა. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების ნაწილი საკუთარ არჩევანს წინასწარ აკეთებს. წინასწარი კენჭისყრა კიდევ 38 შტატში დაუშვეს, მათ შორის ილინოისში, სადაც სასრულ კანდიდატს თავად პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამაც დაუჭირა მხარი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩევნები 8 ნოემბერს გაიმართება. მაღალი რანგის ავღანელი ოფიციალური პირი ადასტურებს, რომ ავღანეთის მთავრობამ და თალიბანის წარმომადგენლებმა წელს სექტემბრის დასაწყისიდან მოყოლებული გასაიდუმლოებული მოლაპარაკების ორი რაუნდი გამართეს. ოფიციალურმა პირმა, რომელმაც საკუთარი ვინაობის საჯაროდ გამხელა არ მოისურვა, ჩვენს რადიოს 18 ოქტომბერს უთხრა, რომ შეხვედრები ყატარში გაიმართა. მას სხვა დეტალებზე არ უსაუბრია. 18 ოქტომბერს უფრო ადრე ბრიტანეთის გაზეთმა გარდიანმა გაავრცელა ცნობა, რომ თალიბანმა და ავღანელმა დიპლომატებმა სექტემბერ საიდუმლოდ განაახლეს სამშვიდობო მოლაპარაკებები. მათივე ინფორმაციით, მოლაპარაკების ორივე რაუნდს ესწრებოდა ამერიკის ოფიციალური პირი. ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ უარი თქვა ამ საკითხის კომენტირებაზე. გაერო აცხადებს, რომ ელოდება უსაფრთხოების გარანტიებს სირიის ქალაქ ალეპოში ჰუმანიტარული ოპერაციის დასაწყებად. საგარეო ჰუმანიტარული გაეროს ჰუმანიტარული სააგენტოს პრესდივნის განცხადებით საჭიროა, რომ ყველა იარაღიდან სროლა შეწყდეს და ასევე საჭიროა კონფლიქტის ყველა მხარემ დადოს პირობა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. გაერო გამოდის მოწოდებით, რომ 48 საათიანი ზავი გამოცხადდეს ალეპოში ჰუმანიტარული დახმარების შესატანად და ავადმყოფებისა და დაჭრილების ევაკუაციისთვის.
ანუკი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 33 წუთი ახლა საქართველოში. 2-3 წუთში გავაგრძელებთ ეთერს, გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავახ, მის რეჟისორი, ჩვენი სტუმარია ოთარ ანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. ლაპარაკობთ წინასაარჩევნო დაპირებებზე და შევუდგებით ლაპარაკს მეორე ნაწილში. მინდა რომ დრო დავუთმოთ გარკვეული 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტს, რომელზეც პარლამენტში იმსჯელეს გარკვეულ ფორმატში უკვე, თუმცა იქნება რაღაცა მას არჩევნების პროცესის შემდეგ შედეგი და ეს ყველაფერი ახალი შემადგენლობა მოახდენს რაღაც ზეგავლენას ამ პროექტზე. ასე რომ ცოტა ხანში დაბრუნდებით, ახლა მუსიკაა ჩვენს ეთერში.
Crazy what I'm about to say. Sunshine, she's sweet, can't take a break. I'm a hot air balloon, let me go to space.
morning, so I'll be fine, fine, fine. No offense to you, but you waste your time. Cause I'm not belong if you feel like a room with a high roof. Have along if you feel like happiness is truth. Have along if you know what happiness means to you. Have along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, now you cannot. Bring me down, cause my level's too high. Bring me down, now you cannot. Bring me down, cause my level's too high. Bring me down, now you cannot. Bring me down, cause my level's too high. Bring me down, no you cannot. Bring me down, cause I'm half along if you feel like a room without a room. Half along if you feel like heaven is his truth. Half along if you know what heaven is means to you. Half along if you feel like that's what you want.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილისათერი. გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ჩვენ ლაპარაკობდით პირველ ნაწილში უმეტესად წინასაარჩევნო ეკონომიკური დაპირებების სპეციფიკაზე და გვინდა ამ ნაწილში ვილაპარაკოთ 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტზე და მასთან კავშირში იმ პოლიტიკური ძალის დაპირებებზე, რომელიც არის გამარჯვებული პროპორციული სისტემით არჩევნებში, რომლის შედეგიც არის უკვე ცნობილი. წინ არის მეორე ტურები ბევრგან, სადაც გამოვლინდება უკვე მაჟორიტარების ვინაობა უმრავლეს ძიდ უმრავლესობაში იმ ოლქების, სადაც არის მეორე ტურები. ერთმანეთს ოპონენტები არიან ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები, მაჟორიტარობის კანდიდატები. თორსები სულ 4 ოლქში არის სხვა პარტიის, სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები, ოპონენტები ქართული ოცნების კანდიდატების. ოთარ ანგურიძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე, და სწორედ ის გვეხმარება რაღაცების, ასე ვთქვათ, გაგებაში. და მინდა ბატონოთ არ ბიუჯეტის პროექტზე ბრძანოთ, რომელიც არის წარდგენილი პარლამენტში, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში იყო განხილვა ორიოდე დღის წინ ამ პროექტისა. თუმცა თავად ამ პროექტის განმარტებით ბარათშიც არის აღნიშნული და გათვალისწინებული, ასე ვთქვათ, ის, რომ არჩევნების პროცესში ხდება ამ პროექტის განხილვა პრაქტიკულად და არჩევნების საბოლოო შედეგების შემდეგ იქნება, ასე ვთქვათ, საბოლოო სახეს მიიღებს ეს ბიუჯეტის პროექტი. ის რაც დღეს არის, აი ამაზე ვილაპარაკოთ, რაც არის დაკავშირებული, არის დაკავშირებული მართველი ძალის პოლიტიკურ დაპირებებთან.
პირველ რიგში მე ვიტყოდი იმას, რომ თვითონ ეს პერიოდი, საარჩევნო პერიოდი და ეს საბიუჯეტო პროცესის პერიოდი ჩვენს რეალობაში ძალიან ცუდად არის დამთხოვლი ერთმანეთთან. აი მაგალითად, წინა შემთხვევა რომ გავიხსენო, ჩვენ 2012 წლის შემთხვევა, მაშინაც ანალოგიური სიტუაცია იყო. პირველი მოსმენით იყო ბიუჯეტი მიღებული და ამ პირველი მოსმენით რო იყო მიღებული, უკვე მეორე მოსმენამდე მოხდა სახელისუფლებო გუნდის და პარლამენტის გამოცვლა და პრაქტიკულად ხელისუფლებას, მაშინ უკვე ახალ ხელისუფლებას ფორს მაჟორში მოუწია ახალი პროგრამების და ახალი მიმართულებების გადაწყობა. ეს არის ძალიან ცუდი ნებისმიერი გუნდისათვის, იმიტომ როდესაც ესეთ სიტუაციაში მოდის ახალი გუნდი, ეს ნიშნავს, რომ შემდგომი წელი მას აუცილებლად ექნება ჩავარდნა, იმიტომ მან არის შიგარი არლობა რა ხდება, მან არის ის, ვთქვათ, როგორ ნაწილდებოდა ბიუჯეტი, მიმართულებები შიგნით რა იყო განსაზღვრული, რა პრიორიტეტები იყო და ესეთი შემთხვევები, როდესაც მოდის ახალი გუნდი და ხდება სხვა რეალობა, მისთვის გადაწყობა არის აი ძალიან რთული. და ჩვენ ნახეთ, რომ 2013 წელი საკმაოდ რთული იყო. ну экономикისთვისაც იყო რაღაც გარკვეული პერიოდის შენელებაც, იყო ხარჯვითი ნაწილის პრობლემაც, იმიტომ ჩვენ ნახეთ რომ 2013 წლის ბოლოს ჩვენ მივიღეთ ინფლაცია, იმიტომ რომ როდესაც არა ანუ არა თანმიმდევრული ხარჯვიდან გამომდინარე იყო გამოწვეული, რაც უკვე მეორე 2014 წელში გამოსწორდა და 2014 წელში უკვე ისეთი ბიუჯეტი მივიღეთ, რომ საქართველოს ისტორიაში არასდროს არ შესვლა ცვლილებები, ანუ ესეთი ბიუჯეტი არ ქონია მანამდე საქართველოს. დღესაც როცა გვაქვს ჩვენ ეს სიტუაცია, გვაქვს შედარებით მსუბუქი რეალობა, იმიტომ პრაქტიკულად მართველი გუნდი იგივე არის.
ხო, ყველა პროგნოზით ასეთი ის არ იქნება, ხო?
მართველი გუნდი იგივე იქნება. პრიორიტეტები იგივე დარჩა, რაც წინა მოწვევის პარლამენტის დროს და წინა მოწვევის მთავრობის დროს იყო და ერთადერთი შეიძლება მცირე ცვლილებები განხორციელდეს. მე ვფიქრობ, რომ ესეც ლოგიკური იქნება. პირველი, იმიტომ რომ მეორე მოსმენით, ანუ პირველსა და მეორე მოსმენას შორის ყოველთვის არის რადიკალური ცვლილებები. Ну радикалური არა, მაგრამ საკმაოდ
შორის კი
მნიშვნელოვანი ცვლილებები არის და მეორე თვითონ გარკვეულ წილად იქნება უფრო ახალი გუნდის საჭიროებებზე მორგებული. იმიტომ იყო განაცხადი, რომ ახალი გუნდი უფრო მეტი ენერგიით შეეცდება, მათ შორის იყო საკმაოდ დიდი მოცულობის ინფრასტრუქტურული პროექტებზე გააკეთდა აქცენტი საარჩევნო პერიოდში და ალბათ ამ მიმართულებით საკმაოდ დიდი ფინანსების მიმართვა მოუწევთ. იყო ასევე დაპირებები, რომ სოციალური რეფორმები დაიწყება, იგივე დახმარებების თვალსაზრისით საყოველთაო ჯანდაცვის მიმართულებით, რომ უფრო მეტად ეფექტიანი იყოს და ალბათ აქაც მოხდება თანხების გადათამაშება, რომ უფრო დაიხვეწოს და მეცვე დახმები რომ უფრო დასახვეწია და უფრო შეიძლება რომ ეს მოდელები უფრო კარგად მუშაობდნენ, გარკვეული სახის უფრო მეტი რაღაც მეტი ყურადღების დათმობის შემთხვევაში. თუმცა არსებითი ცვლილება წინა მოწვევის პარლამენტისგან განსხვავებით ჩვენ დღეს მე ვფიქრობ, რომ არ განხორციელდება, იმიტომ მაინც ის მართველი ძალა კვლავ რჩება მართველად.
ხო, როცა იყო განხილვა საკომიტეტო მსმენელს შევახსენებ ოთარ ანგურიძეა, დღეს ჩვენი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. დღეს ვლაპარაკობ დილის საუბრებში 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტზე. უბრალოდ ახლა შევუდექით გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ წინასაარჩევნო დაპირებების გარკვეულ სპეციფიკაზე ვილაპარაკეთ, რაც შეეხება ბიუჯეტის პროექტს, გვინდა რაღაცნაირად დავაკავშიროთ, შევადაროთ, გნებოთ ჩვენ ეს არ არის, ანუ ამ რადიოს ინიციატივა ფაქტობრივადაც ასეა, რადგან არჩევნების მიმდინარეობა აჩვენებს მიმდინარეობას, ვამბობ, რადგან მეორე ტურები და გამეორებითი არჩევნები და მეორე ტურებია წინ და საბოლოო შედეგები გახდება ცნობილი, თუმცა ყველა პროგნოზით მართველი ძალა არ იცვლება, რაც ეკონომიკის თვალსაზრისით, როგორც ჩვენმა რესპონდენტმა თქვა, ნაკლებად მტკივნეული იქნება თვითონ ამ პროცესისთვის საბიუჯეტო ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა, რასაც ქვია, და პროგნოზების გაკეთება. ითქვა კიდეც განხილვაზე, საკომიტეტო განხილვაზე, რომ მომხსენებელი ვინც იყო, ესე ვთქვათ, ბიუჯეტის პროექტი საარჩევნო პროცესამდე აღებული ვალდებულებების გათვალისწინებით წარმოდგენილიო და ამ ბიუჯეტის ძირითად პრიორიტეტებად კვლავ დაასახელა ჯანდაცვა, სოციალური სფერო, განათლება და ინფრასტრუქტურული პროექტები. და ამ მიმართულების დაფინანსების გაზრდაზე აღნიშნა, თავად რაც შეეხება იმ ხელა ესეთი მოცულობის პროექტია, ბიუჯეტის კანონის პროექტი, რომ დეტალურად ვერ განვიხილავ, თუმცა განმარტებით ნაწილს რაც შეეხება, იქ პირველ რიგში ნათქვამი არის, ნახსენებია სწორედ მოგების გადასახადთან დაკავშირებული რეფორმა. ამაზეც წინასაარჩევნო პერიოდში იყო ოპონენტების მხრიდანაც ნათქვამი, თავად ამის ინიციატორების მხრიდან, ანუ მართველი პოლიტიკური ძალის მხრიდან იყო განმარტებები, გარკვეული ასე ვთქვათ კითხვები იყო იმაზე, რომ ეს შეამცირებს შემოსავლების ნაწილს ბიუჯეტის. მოდით მასშტაბზე ვთქვათ, რა პროგნოზი არის ისეთი, რომ ორჯერ და მეტად შემცირდება ამ ნაწილით მოგების გადასახადით მოსავლოდნელი გადასახადი.
კი, დაახლოებით 500 მილიონამდე აქვთ, ცოტა მეტით თუ არ ვცდები შემცირებული მომავალი წლის შემოსავლების ნაწილი სწორედ აი მოგების გადასახედიდან მიღებული შემოსავლები ბიუჯეტში
523 მილიონი რა.
თუმცა ჩვენ რომ ნახოთ მაგალითად თვითონ მთლიანი ბიუჯეტის პროექტი 421 მილიონითა გაზრდილი დაახლოებით. ანუ ეს ნიშნავს
მთლიანი ბიუჯეტი.
მთლიანი ბიუჯეტი. და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს ეს შემთხვევა რომ ანუ ეს ის პრიორიტეტია რომელიც არ შეიცვლება ნამდვილად შემიძლია ვთქვა მომავალი წელს ანუ მეორე მუსმენ სანამ მეორე მუსმენით გავა და ესევე დარჩება დარწმუნებულიო რამაშიც იმიტომ რომ ეს იყო ამ გუნდის მთავარი დაპირება რომ ჩვენ აი ამ რეფორმას დავაწყებდით მათთან ეს რეფორმა განახორციელეს და ну ам реформас этанхმება ის პარლამენტის წევრებიც რომლებიც უკვე გახდნენ მართველი გუნდიდან. ანუ ლოგიკა რომ ეს აუცილებლად ესე დარჩება, ესეც იქნება.
თქვენ რა სიტყვით აი მოსალოდნელ ეფექტზე ამ ცვლილების რო მხოლოდ ჯიბეში ესე ვთქვა, ჯიბეში განაწილებული მოგება და იბეგრება და არა ის რომელიც და არა ის რომელიც ვთქვა დაბრუნდება.
მე ვიტყოდი რომ ერთი მხრივ მთავრობამ ძალიან გარისკა ამ ნაბიჯით, იმიტომ მათ 500 მილიონზე მეტი ლარის ანუ დეფიციტი ექნება ამ ნაწილში. თუმცა მეორე მხრივ მათ ისინი ალბათ ფიქრობენ და ასეცა რომ ამით ისინი მისცემენ უფრო მეტ სტიმულს 2, 3 და 4 წლის შემდეგ ეკონომიკას, რადგან ის ბიუჯეტი როგორ ის თანხები როგორც თქვენ ახსენეთ ჯიბეში რომელიც არ წავა, ხდება ისევ
რეინვესტირება.
ანუ ირიბად შეიძლება დაბრუნდეს, თუნდაც იგივე დამატებული ღირებულების სახით ბიუჯეტში, რაც ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გადასახადია, იმიტომ ამით დამატებული ღირებულება იქნება ქვეყანაში, რაც ეკონომიკის წინსვლას და უწყობს ხელს. ამიტომ არის რაღაც საკითხები სადაც მთავრობამ გარისკა, თუმცა ამ გარისკვას რა შედეგს მოგცემ საბოლოოდ ჩვენ ამას ნუ მინიმუმ 2 წელში ვნახავთ, იმიტომ პირველი წელი იქნება ამის გადაწყობა ახალი რეალობაზე და შემდგომი წლიდან უკვე მოხდება იმის შეფასება რეალურად რა შედეგს გვაძლევს ეს დანაკარგი. მე ვფიქრობ რომ თუ იმ მიმართულებით განვითარდა რა მიმართულებითაც მთავრობა ხედავს, ერთი მხრივ მოგების გადასახადი შეგვიმცირდება, თუმცა მეორე მხრივ უნდა გაგვეზარდოს დამატებული ღირებულების გადასახადი.
ოღონდაც არა პირველ წელიწადს სავარაუდოდ.
არა პირველ წელიწადს, თუმცა პირველ წელიწადსაც შესაძლებელია.
შესაძლებელია,
იმიტომ გარკვეულწილად მათ მოუწევთ მანქანათან დაგარების შეძენა. შიგა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება კომპანიებში, რაც ესეც ნაწილობრივ შეუწყობს იგივე დამატებული ღირებულების ზრდას ქვეყანაში.
აი რა მინდოდა იცით შეგაფასებინა თქვენი შეხედვით, ასეთი მძლავრი იმპულსი შეიძლება იყოს ეს მოგების გადასახადის მოხსნა იმისთვის, რაც შენ შემდეგ ისევ უნდა ბიზნესის განვითარებისთვის გამოიყენო. ანუ აქამდე იმიტომ არაკეთებდნენ ამას, თქვა მოგების იმ ისეთ დიდ ნაწილს არ დებდნენ, თქვა ისევ წარმოების განვითარებისთვის, რომ ის გადასახადი უშლიდათ ხელს, აი ეს კითხვა მაქვს.
ფე არ ვიცი.
ნუ არი გამოვიღეთ ახლა ჯიბიდან და ჩავდეთ მაშინ ისევ წარმოების ძუნების მერ სხვა ბიზნესის განვითარებაში.
თუნდაც აი მაგალითად ის შემთხვევა რომ ჩვენ რომ ნახოთ ძირითადად ეს საგარეო ვალის სტატისტიკა რომ ნახოთ, არა მარტო მთავრობას, არამედ კომერციულ სექტორსაც საკმაოდ სოლიდურად აქვს აღებული და აი მიმდინარე წელს 2016 წელს სწორედ კომერციული სექტორს აქვს ძალიან დიდი მოცულობით საგარეო ვალის გასტუმრების ვალდებულება. და როგორი სიტუაცია აქვს, როდესაც კომერციულ სუბიექტს, ან პირობითად ბანკს, რომელიმე სჭირდება კაპიტალის მოზიდვა, ის მიდის ქვეყნის გარეთ, პოულობს დონორებს და მთავრობა როგორც წესი არასდროს არეუბნება უარს რომ დაუდგეს გარანტად. ასეთ შემთხვევაში, იმიტომ თუ კომერციულ ბანკს ან მსხვილ კორპორაციას აქვს ფინანსური პრობლემა და მიდის გარეთ, ანუ მთავრობაც ნუ პასუხისგებლობა აქვს რომ ამას შეუწყოს აი ამაში ხელი. ამიტომ თუ ეს თუნდაც იმას გამოიღებს რომ ისინი აღარ აიღებენ ამ საგარეო ვალს, ესეც უკვე შედეგი იქნება საბოლოოდ, იმიტომ ის საგარეო ვალი შემდგომში უკვე საკმაოდ დიდ პრობლემა დაწევს ჩვენს მოქალაქეებს, არ თუნდაც შემდგომ თაობას, იმიტომ ერე უკვე ფული უფასურდება, ანუ ის იმ აღებული სესხის ღირებულება იზრდება და მეორე მხრივ მას ემატება პროცენტი და ამიტომ უფრო რთული გადასახდელი ხდება მომავალში ხოლმე.
Смелос შევახსენებ დილის საუბრები ეთერში რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება ოთარანგურიძია დილის საუბრების სტუმარი დღეს და ჩვენთან დაკავშირების ჩვეული ასე ვთქვათ გზა სამწუხაროდ მოშლილია ტელეფონის ის ტელეფონი რომელიცაც გვეკავშირდებით ხოლმე ამიტომ გთავაზობთ კიდევ ბოდიშს გიხდით კიდევ ერთხელ და თუ კი გაქვთ სურვილი შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ან უბრალოდ ცარიელი მესეჯი ან გამარჯობა მესეჯი და იმ ნომერზე საიდანაც გამოგზავნით დაგირეკავთ ჩვენ თვითონ და სპიკერის და მიკროფონის კომბინაციით ჩაქრთავთ მობილური ტელეფონით 593 33 74 24-ზე შეგიძლიათ შეგვატყობინოთ რომ აიქ სურთ რომ დაგირეკოთ 593 33 34 24 და მიუბრუნდეთ ისევ დაპირებებსა და ბიუჯეტის ურთიერთმიმართებას ხო მინდოდა მე თქვა ასევე რადგან პრიორიტეტულია და კლავაც გაიზრდება ხარჯი ჯანდაცვის და სოციალურ სფეროებში ამაზეც იყო კრიტიკა მათ შორის პროგრამებისა რომ უნდა მოხდეს რომ შესაძლებელია სახელმწიფო დახმარებას უწევდეს მოქალაქეებს რომლებიც ამას რეალურად ასაჭიროებენ და რომლებიც საჭიროებენ იმათი ნაწილი კი რჩებოდეს დახმარების მიღმა ეს რო განვაზოგადო და შევაჯამო კრიტიკის ეს ნაწილი რა დაინახეთ თქვა ბიუჯეტში ზრდა რა მხელა ზრდაზე ელაპარაკი ამ ნაწილში
სოციალურ ნაწილში არ ხსოს სამწუხაროდ რამდენი იყო ზრდა, თუმცა მე საუბრისაც ეღან ვახსენე რომ პრიორიტეტების ანუ გადასინჯვა ხდება იმ თვალსაზრისით რომ რომელიც ეფექტიან ნაკლებად ეფექტიანი უფრო მეტად ეფექტიანი გახდეს შეიქმნას და ამ თვალსაზრისით სწორედ ჯანდაცვის მიმართულებითაც იყო დაპირება რომ მომხდარიყო ამ სოციალური მიმართულებების რეფორმა ერთგვარი რომელიც უფრო მეტად ეფექტიანს გახდიდა სისტემას ეს კონკრეტულად რა შედეგს მოგცემს საბოლოოდ ჩვენ ნახავთ უკვე მომავალი წლის ბოლოს როდესაც იქნება უკვე აი ეს ახალი რეფორმა და ახალი მიდგომები სოციალური დახმარების და ჯანდაცვის რეფორმების მიმართულებით გაშვებული და ჩვენ უკვე მიმდინარე წლის პარალელურად ანუ პროცესში შეგვიძლია ესენი შევაფასოთ ამიტომ რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ ამ მიმართულებით მე ნამდვილად არ ველოდებოდი ხარჯების შემცირებას იმიტომ ამ
გასაგებია ხო
კი 2012 წლის შემდეგ როდესაც მოვიდა ეს ხელისუფლება მუდმივად ზრდიდა ჯანდაცვაზე ხარჯებს და ძირითადი პრიორიტეტი მათ ეს ჰქონდათ ამიტომ რომ გაიზარდა პირიქით ეს მოსალოდნელიც იყო და მე ვფიქრობ რომ
ხო ეხა გამახსენდა როგორი ერთ-ერთი ეს მნიშვნელოვანი ნაწილი ხომ მე დაპირებ მნიშვნელოვანი როგორ დაპირებებში ხშირად იყო და აქვს ეს ქართული ეს დაპირებაშიც არის როცა ასახელებენ სამშავო ადგილების რაოდენობას აი ამდენი 1000 ადამიანი დასაქმდება ამდენი 1000 ახალი სამშავო ადგილი შეიქმნება როგორ ფიქრობთ თქვენ აქვს თუ არა უფლებას არ ვიტყვი უფლება ბევრი რამ შეიძლება ითქვას მაგრამ აქვს თუ არა რამდენად ლოგიკური ბუნებრივი და ნორმალურია როცა თავრობა ამბობს ამას და გეგმავს სამშავო ადგილების ოდენობას
იცით ამის ეს არის ყველაზე მარტივი შესაფასებელი იმიტომ საქსტატი აქვეყნებს ამის მონაცემებს და ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ რომელ წელს კერძო სექტორში რამდენი მოსახლე იყო რამდენი
ეს პოსტფაქტუმ კი მაგრამ წინასწარს შეფასება
წინასწარს შეფასებაც ესეც ნუ მათი არჩევანია და გადაწყვეტილება
დაიჯერო თუ არა ასეთი კვეთრი ზრდა ხო
კი კვეთრი ზრდა ერთი თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ რო ვნახოთ ბოლო წლებში საკმაოდ არის მომატებული დასაქმება და ამაზე თვითონ სტატისტიკაც მეტყველებს ანუ დასაქმების მაჩვენებლი ზრდა და ეს მე ვფიქრობ რომ პირდაპირ პროპორციულია სიულია ინვესტიციების ზრდასთან ქვეყანაში.
ეს შექმნა ბიზნესმა, ხო?
ეს შექმნა ბიზნესმა და ეს შეიძლება მეორე მხრივ თავრობა მას თქოს, რომ ჩვენი ხელშეწყობა რომ არა, ამით ბიზნესი არ შექმნი და იმ რეალობას, რაც დღესას დღეს ქმნის. ამიტომ ამას თავრობაც ითვლის.
კი. კი ბატონო, დაითვალოს და დაპირდეს ხო ეს ხო ამრჩევლის ნება ვინ დაიჯერებს, ვინ არა. და ასევე როცა ხშირად იყო ძალიან არ ვიტყვი რომ ბევრი ძალიან პოლიტიკური ძალის მხრიდან როცა ეკითხებოდით ერთი მხრივ სოციალური დაპირებების ფონზე მეორე როცა ეკითხებოდით და რით უნდა ასე ვთქვათ დაიფაროს ეს ხარჯები რას შეცვლიდით იმისთვის, რომ ვთქვათ, რადგან გაზრდაზე ლაპარაკობთ, გაიზარდოს შემოსავალი ბიუჯეტის, ერთ-ერთად ასახელებდნენ, ძალიან ხშირად მოვისმინეს და სხვათა შორის გამიკვირდა არჩევნების წინასე გამეტებით, რომ დაერივნენ საჯარო სტრუქტურებში დასაქმებულ ხალხს, რომ შეამცირებდნენ სწორედ საჯარო უწყებებში დასაქმებულთა რაოდენობას. მეორე შეკითხვა ბუნებრივია იყო ის, თუ საწაიყვანდნენ მერე ამ დაუსაქმებელთა ახალ ნაწილს, იქ ნუ იყო სიტყვის დონეზე, რომ მათთვის ანუ შეიქმნებოდა გარკვეული პირობა იმისთვის, რომ მათ ინტერესი გასჩენოდათ და სურვილი უკვე კერძო სექტორში თავად ეღვაწათ. აი, მინდა ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი, რამდენად ეფექტიანად თვლით ამ გზით სახელმწიფო ხარჯების შემცირებას? რამდენად მნიშვნელოვანი ხარჯებია ეს?
იცით, აქ
ხშირი თემაა ხომ, კიდევ პრემიები და დანამატებები.
აქ ადმინისტრაციულ ხარჯებს რომ მიყვეთ საჯარო სექტორში დასაქმებულ, ზოგადად ადმინისტრაციული ხარჯებს რომ მიყვეთ საჯარო სექტორში, რაც არის ხომ, აქ რამოდენიმე სეგმენტად შეიძლება დავყოთ. ერთი, იგივე დასაქმების თვალსაზრისთან ხელფასებზე მიცემული, და მეორე, იგივე ავტომობილების შეძენა, მივლინებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ის დაპირება იყო, რომელიც მე რაც ვნახე, თითქმის ყველა საჩვენო სუბიექტს ჰქონდა ჩაწერილი, რომ ისინი სწორედ აი ამ ადმინისტრაციულ ხარჯებში ამცირებდნენ. მათ შორის მთავრობაც, ანუ
ეს თემა აღსაქმელად პოპულისტურია, როგორ ადვილად აღსაქმელი. აი ხა ეს რომ მოდით, ეს ბორაც არის აზრი, რომ სახელმწიფოს ხარჯით ესე რაღაც ამხელა ხელფასს იღებს, აქ მანქანაზე, საწვავზე, იმაზე ხარჯავს და კარგად ისმის ეს, რომ აი ხა შემოიჭერენ ქამრებს. სუ ქამრების ჩამოჭერა გესმის, ოღონდაც რეალურად მოხდა ეს როდესმე?
ხო, საკმაოდ
ესეთი მკვეთრი შემცირება სახელმწიფო ხარჯების მე
არ მომხდა რა, თუმცა იმ ნაწილს ნამდვილად ვეთანხმები, რომ საჯარო სექტორში არის რეფორმა ჩასატარებელი. ერთი მხრივ საკადრო თვალსაზრისით, მეორე მხრივ უფრო მეტი ეფექტიანობის ზრდით, იმიტომ მე ვფიქრობ, რომ უფრო სწორი მიდგომებით, ანუ შიდა მობილიზების შემთხვევაში უფრო კარგი შედეგები შეიძლება იქნეს მიღებული, ვიდრე დღეს გვაქვს. ამიტომ რეფორმა არის აი საჯარო სექტორის აუცილებელი პირობა, ამიტომ ყველა განვითარებულ სახელმწიფომ გამოიარა ეს პროცესი, საჯარო სექტორის რეფორმის პროცესი. ჩვენ ჯერ ეს არც დაგვიწყია, ვართ მხოლოდ ეს მიშვებული და მივდივართ აი ამ როგორც კვარნახობს, ვთქვათ, როგორც გადაწყვეტს მართველი გუნდი აი ამ მიმართულებით. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა ჩატარდეს რეფორმა, მათ შორის საკადრო თვალსაზრისითაც.
და ანუ შემცირების თვალსაზრისით გულისხმობთ ამ?
თუ რეფორმის პროცესში გახდება საჭიროება შემცირების, უნდა შემცირდეს. თუ საჭიროება გახდება კადრების შეცვლისაც უნდა წავიდეს თავობა.
გაცემის მიწურულს გვირეკავს მსმენელი, ცადოთ დროში თუ მოვასწრებთ. ხო, სოციალური უზრუნყოფის ხარჯების ნაწილი პროექტში არის 3,223,000,000. $1,400,000 უფრო დავაზუსტებ, სმენელია ხაზზე. იწურება გადაცემა, მოკლედ ბრძანეთ.
დი ახლა მოკლედ გეტყვით.
ა, იგივე მსმენელი. ოთარიქვე ჩვენ სტუმარს.
ეს მიმართებაში განა ევროპამ ვერ ნახა გამოსავალი, როცა სამინისტროების რიცხვი შეამცირა 2-ის ნიშნამდე. და ის 5 სამინისტროს რიცხვი, რომელიც პრაქტიკულად მინიმუმ მაქსიმუმ წევდა 1000 თანამშრომელს, უმუშევარს განაწილების საშუალებას მისცემდა, 150 მილიონს ხარჯავდა, რომელიც ერთი წლის თანხა არის პენსიონერების 20 ლარის დამატებით. ჩვენ ხომ ვიცით 700 პენსიონერების ერთი წლის დავუმატოთ 20 ლარი არის 150 მილიონი.
კარგი, მადლობა.
უნდა გააკეთოს ხელისუფლება.
ამოიწურა გადაცემის დრო. თუ შეიძლება მსმენელს არ ესმის, მგონი ჩემი დიდი ბოდიში, თუ შეიძლება ამოიწურა რო პრაქტიკულად გაცემის გაეცით პასუხი.
და ძალიან მოკლედ გავცემ პასუხს, აი მაგათა ძალიან ბევრია საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ გაუქმნეს საჯელ ახსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო და შეაურთეს იუსტიციის სამინისტრო. ამით არაფერი არ შეიცვლება. იმიტომ იქ უამრავი ადამიანი დასაქმებულია, ხო, ხარჯის თვალსაზრისით ერთად შეიძლება ჩვენ დავტოვოთ უმუშევრობის მინისტრი და მინისტრის მოადგილეები. დეპარტამენტების დონეზე იქ ვერავის ვერ შევამცირებთ და რეალურად 3-4 კაცის განთავისუფლება მოგვიწევს მთელი აი ამ სისტემის რეფორმის შედეგად. ამიტომ თავი მე ვფიქრობ არა სამინისტროს
და სხვა გადაცემაში საინტერესო თემაა თავისთავად და მსმენელსაც დაინტერესებს. დღევანდელ სტუმარს მადლობა უნდა ვუთხრა. ბუნებრივია ეს წრილად და დეტალურად ვერ მოვასწრებდით, მაგრამ რაღაც წარმოდგენა მაინც შეგვექმნა ბიუჯეტის პროექტზე ლაპარაკობთ, წინასაარჩევნო დაპირებების ასე ვთქვათ სისტემაზე, პრინციპებზე. ამოიწურა დილის საუბრებისთვის განკუთვნილი დრო გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი ოთარ ანგურიძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი დღეს. დილის საუბრების შემდეგ თქვენ მოისმენთ ახალ ამბებს რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაია სტუდიაში.